Hei. Godt å se dere. Favorittgjengen min. Ja. Ah, så på Palmesøndag så dere her. Så fint. At vi kan være sammen. Jeg våkna i dag litt forvirret. Tenkte, hæ, har jeg sovet så lenge? Klokka jo nesten ni. Det tok meg litt tid før jeg kom på at vi har stillt klokka i natt. Eller den har stillt seg selv. Er det noen andre som hadde den følelsen, eller bare meg? Det er flere, yes. Og Steinar må ha vært så glad når han gikk ut i stad tidlig i dag og så at det var litt hvitt på bakken noen steder også. Bor i lavlandet. Åh. Yes. Det bra. Hvordan hadde du, eller hva hadde du gjort hvis Jesus gikk gjennom gaten i Levanger? Hvis Jesus kom her, gjennom kirkegata, og spaserte, eller gikk bortover mot torget, hvor hadde du vært? Hadde du fått det med deg? Hadde du visst det, eller hadde du sittet hjemme og ikke fått det med deg i det hele tatt? For du hadde ikke fått beskjed. Eller, dette sannsynligvis ikke deg, men store deler av Levanger hadde ikke kanskje brydd seg i det hele tatt. Det hadde vært litt sånn, ja. Dette ikke så viktig. Hvem denne mannen? Palmesøndag, for nesten 2000 år siden, så var Jesus på vei til Jerusalem. Og litt av bakgrunnen her, skal vi se her. Han var på vei opp mot Oljeberget og Betfage og Betania, som var to landsbyer som lå der. Dere har sikkert hørt om disse. Og situasjonen der var at når det var påske, hvilken høytid var det for jødene? Jo, det var jo at de ble frelst ut av Egypt. Så det var en kjempehøytid, så alle menn, alle jødiske menn, måtte komme til Jerusalem. Så det var 2 millioner ekstra menn der sannsynligvis, rundt Jerusalem akkurat når det var påsketid. Det mye mennesker og skulle hoste, så veldig mange av dem bodde jo utenfor byen. De bodde jo ikke inne i Jerusalem. Så på Oljeberg og sånn så bodde kjempemange av dem, og litt andre steder rundt byen så bodde overnatta alle disse som var inne for å feire påske. Så det en del av situasjonen. Ok, galileerne samlet seg rundt Oljeberget. Situasjonen var også at de var jo okkupert av romerne og hadde vært en del tiår allerede. Og da, når du i okkupasjon, så handler folket på ulike måter. Du har noen, de går i opprør, de blir gutta på skaven. Eller IRA, hvis noen husker IRA. Noen som husker IRA, ja. Og det var på den tiden, det var selotene. Jesus hadde til og med en disippel som var selot, noen som husker navnet hans. Simon Seloten, stemmer. Så seloten, det var opprørsgruppa, de som hadde sånne angrep romerne her og der. Inn, slåss litt, ut igjen. Inn, slåss litt, ut igjen. Det var seloten. Og så har du en annen gjeng, og det var for så vidt et par ulike grupper, men det var de som var samarbeidet med okkupasjonsmakta. For dere som... Mange av dere er født ikke veldig lenge etter at det var krig her. Og dere vet jo hvordan man snakket om de som samarbeidet med okkupasjonsmakta. Det var, på den tiden, så var det blant annet tollerne. Under 2. verdenskrig, i Warszawa, så var det et område som var sperret av tyskerne. Inne der var jødene. Og tyskerne fikk noen av jødene til å samle inn penger, altså taxes, skatt, kaller vi det. Samle inn skatt. Og det gjorde de ved at dere skal oppnå denne summen. Alt dere krever inn mer enn det, det får dere selv. Kan dere tenke dere at de var populære, de som gikk rundt bland disse innesperra jødene I det området og samlet inn skatt? Nei. Sånn var det også på den tiden. Så når vi sier at Jesus gikk til de som var utstøtt I samfunnet, så gjorde han det, men han gikk også faktisk til de som var forrædere på mange måter I samfunnet. Det var ikke rart mange også tenkte, hva det med han fyren der som går til disse forræderne? Du hadde også de sadukerende presteskapet rundt tempelet og sånne ting, og politisk overklasse. De sa, vi samarbeider med dere romere, men dere får ikke lov til å ha noe med tempelet å gjøre, der har vi kontroll. Så hvis vi får kontroll på tempelet, så det greit. Og de innførte regler som at man ikke kunne bruke romerske mynter til å handle og sånne ting, så du måtte veksle det over I lokale mynter som bare var for tempelet. Og hvis du skulle kjøpe duer til å offre, andre ting til å offre, så måtte du først veksle penger over til tempelpenger før du kunne handle det. Så de gjorde seg grådige, de var grådige og gjorde seg rike på at folk måtte gjøre det. Det var sadukerende. Og så har man også ofte, når det okkupert, så det mange som også tenker, det må være noe feil vi har gjort som gjør at Gud straffer oss på denne måten her. Vi må leve etter reglene. Og det var fariserende. Vi må følge alle reglene. Og det gjorde at for eksempel så var det hvis du gikk med en stav, så ble ene regelen at på sabbaten, hvis du drar den etter deg, så pløyer du, og da bryter du reglene, for eksempel. I moderne tid så det jo sånn at man kan jo ikke ta heisen, eller nå kan man det, for man har funnet et system på hvordan man kan ta heis. Hvis du trykker på en knapp, på en lysbryter eller en heisknapp, så brøt du reglene. Det veldig slitsomt å leve med sånne regler. Men I hvert fall så det et hjerte som ønsker, som virkelig vil. Det bare slår ut helt feil. Så dette var også noe av det som var på den tiden. Og så det, som jeg var inne på, det var samlet mange mennesker som var samlet til denne høytiden. Og også utenfor kysten så kom Pontius Pilatus med sin her. De som var sadukerende hadde sin egen her på tempelet. Så det var liksom ulma litt. Dette kunne eksplodere. Så det var ikke rart at Thomas var litt skeptisk til å gå inn og bli med Jesus inn I Jerusalem. Vi kommer til å bli drept. Ja, vi får bli drept vi også. Ja, det var bakgrunnen for når Jesus kommer. Så når Jesus kommer inn, først da, han kommer fra øst også, inn mot Jerusalem, over Kedronbekken, ned fra Oljeberget, og inn til sannsynligvis den, hva heter den, Østporten, eller Gyllneporten. Det kan være den eller en annen. Så kaster de kappene ned, de legger ned palmegrener. Og det gjorde de bare for en erobrende konge. De forventet denne kongen. Og det var galileerne sannsynligvis som gjorde det. For du hadde to grupper, når Jesus var blant galileerne, det var ikke bare fryd og gammen, men der var han ganske, var mange som fulgte etter. Det var mange som ville høre hva han sa. Når han kom til Jerusalem, så ville de drepe han og de hatet han. Hvem han her som bruker navn om seg selv som om han Gud? Han sa det. Han sa veldig mange ganger, så sa han, jeg
Gud min far. Jeg han brukte det veldig mange ganger. Hvem denne fyren som går og kaller seg selv Gud? Hvis du hadde hørt om en snekker fra Steinkjær som kom ned mot Levanger og kalte seg selv Gud, hadde du vært skeptisk. Det mulig at du hadde vært litt skeptisk. Jeg tror jeg valgte den byen som traff hardest her nå. Ja. Så klart, de var skeptiske. Men så hadde de der oppe i Steinkjær, de var veldig positive, for de hadde sett mye av det han hørte og sa og gjorde. De hadde hørt mye av det. Og så kom denne gjengen fra Steinkjær ned og la seg litt sånn ute på mule der. Ventet på å komme inn i Levanger. Så begynner de å legge ned, liksom, her kommer kongen. Han som skal ta over. Det en forventning, ikke sant? Jødene har nå vært, eller Israel har vært okkupert i lengre tid. Det var lenge siden Babylon hadde kommet, og så hadde det vært ulike stater som hadde hatt makten i Israel på, etter det. Og de hadde en forventning. Det kommer en som skal frigjøre oss. Det kommer en Messias. Den salvede. Han som det profetert om. Han skal komme. Og han skal frigjøre oss fra denne okkupasjonsmakten. Vi skal gjenoppstå som land igjen. Vi skal være frie. Vi venter på denne frigjøringens kongen som kommer. Tilbake til at de kastet palmegrenene ned på veien og kappene sine. Så burde de lagt merke til at han som kom ridende inn, han kom ridende på et esel. En frigjørende konge kommer alltid på hest. Og det sånn han skal komme en gang tilbake igjen, på hest. Men han kom ridende på et esel, ydmykt. Og i det han kommer inn for porten, så i stedet for å ta til høyre, bort til den romerske garnisonen, og hive ut romerne og okkupasjonsmakten, så går han rett inn i tempelet, og velter bodene til disse pengevekslerne som vi var inne om, og de som solgte disse offerdyrene og sånne ting. Det skal jeg ikke ha i min fars hus. Hva driver dere med? Det klart det oppstår et hat. Dette her ikke det vi forventet i det hele tatt. Dette her jo helt feil. Hva dette her? Hvor hadde du vært i en lignende situasjon? Du ventet på en frigjører. Og så kommer han, for det første så kommer han fra Steinkjær. Og for det andre, så gjør han noe helt annet enn det du forventer. Han hiver ikke ut okkupasjonsmakten. Han inntar ikke byen som konge, som de forventet. De ropte jo, Hosianna, Hosianna. Det ikke sånn der fint, å, Hosianna, kongen toger inn. Hosianna betyr fri oss, fri oss. Det var det de ropte, det var det de lengta etter, å bli befridd. Og så kom Jesus på en helt annen måte. Hvordan hadde du reagert? Det spennende her, eller spennende, det ikke spennende. Det interessante her at når Jesus står opp, når de skal velge, når Pontius Pilatus står der og gir dem valget mellom Jesus og hvem? Barabbas. Vet du hva Barabbas betyr? Sønn av far. Og vet du hva han heter i fornavn? Han heter Jesus. Jesus Barabbas, som hadde vært blant disse opprørerne, en av lederne, blant disse zelotene. En frigjøringsmann. Så står det mellom han som faktisk gjør noe, og han andre som velter bordene i tempelet, og som bare ikke innfrir i det hele tatt. Og så velger de han som de ser faktisk gjør noe. Hva hadde vi gjort? Kom han der fra Steinkjær, så kom det en annen fra Trondheim. Han fra Trondheim, han hadde ordnet så flere av bedriftene I Levanger gikk kjempebra, og menighetene samlet seg på torget, og de var liksom, nå var vi klare for å frigjøre oss fra det trykket som har ligget I Norge. Han var politiker og fikk stor frihet for de kristne I hvordan de kunne utfolde seg. Hvem hadde vi fulgt, liksom? Kan det komme noe godt fra Steinkjær? Sorry, jeg tøyer så mye med Steinkjær. Jeg har ikke personlig noe imot det. Jeg bare vet at det ligger og ulmer litt I lokalbefolkningen her. Jesus kom ridende inn og gråt når han nærmet seg. Det var ikke en lykke over å bli tatt imot av folket, sånn som han ble. Han gråt over Jerusalems framtid. Og han visste at de kom til å forlate ham. Det ikke rart at folket noen dager senere ropte, «Nei, slipp Jesus Barabbas fri! Korsfest han der!» Han som ikke gjør sånn som vi vil, han som velter pengevekslernes bord og ødelegger for det systemet vi har I tempelet. Han frigjør oss ikke. Nei, vi vil ha en andre. I løpet av veldig få dager så skifter hele stemningen og atmosfæren. Hvem du når Jesus kommer til Levanger? I Matteus, må jeg bare finne, I Matteus 21:5, som midt I dette her når Jesus kommer ridende inn, så står det, «Si til Sions datter, se din konge kommer til deg.» Ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Si til Sions datter, se din konge kommer til deg. Hvordan kan vi være forberedt når kongen kommer til Levanger? Hvordan kan du være forberedt når han kommer ridende inn her? Kan han komme gående inn her. Men jeg tror på et besøk, en åndsutgytelse, en besøk av Jesus. Jeg vet Jesus her hele tiden. Men jeg tror også på et besøk av Jesus I denne byen her. Men hvordan forbereder jeg meg på det? At han skal komme. I går, da jeg satt og forberedte prekena, så ble jeg plutselig litt sånn dratt ut av det jeg holdt med, og fant ut, ok, nå Jesus, må jeg sette blikket på deg igjen, liksom. Nå kan jeg ikke holde på med det jeg holder på med, selv om dette veldig spennende og bra. Du vet, noen ganger så skjærer vi litt ut. Jeg vet ikke om dere har det sånn, jeg har det I hvert fall sånn. Og så måtte jeg rekke et apotek på Magneten, så jeg var inne der og handlet nå, og så skal jeg kjøre hjemover igjen. Tenkte jeg sulten, jeg må ha meg noe mat. Jeg alene akkurat nå. Så jeg satte meg I bilen til, som jeg låner av Tommy og Kristin. Og så tenkte jeg bare ta meg noe mat hjem, liksom, ordne meg noe mat på en. Og så det akkurat som jeg senser at, nei, akkurat nå inviterer Gud meg til noe. Så I stedet for å kjøre der jeg hadde tenkt å kjøre, så la jeg meg etter en annen bil, bare på innskytelse. Jeg gjør sånn noen ganger. Gjør ikke dere? Aldri? Nei, jeg gjorde det. Jeg la meg etter en annen bil på innskytelse. Det var ikke så lenge jeg fulgte den før, liksom, nei, nå skal jeg ta den veien. Så kjørte jeg inn til byen, Og mens jeg kjører inn til byen, så begynner jeg å oppleve at Gud snakker til meg, liksom. Vet du hva, nå skal vi gå ut og spise, Gjermen. Oi, det var fint, tenkte jeg. I stedet for det jeg bare tok meg et eller annet hjem og satt hjem og gnura over teksten til I dag. Og så tenkte jeg, Madame Backlund, det må bli bra. Det så dyrt, de kan jeg aldri gå ellers. Nå jeg alene. Da kan jeg gå dit. Bare meg å betale for. Og så går jeg inn på Madame Backlund. Så opplever jeg at jeg går der sammen med Gud, sammen med Jesus. Så ser jeg ut på gata. Og så det som om jeg ser Jesus gå gjennom gata der, I et folketomt Levanger. Da tenker jeg, vi må være forberedt når han kommer for gjeste. Vi må være de som vet at han her, og som bringer folk til å møte han. Det må være meg, det må være oss. Det må være vi som forberedt på at Jesus skal møte menneskene I Levanger. Og så setter jeg meg ned ved et sånn firemannsbord, blir jeg henvist til. Så det som jeg sitter der plutselig sammen med Jesus, men så Faderen der, og Ånden der. Og så sitter vi der og bare har fellesskap sammen. Og det høres litt rart ut, for det at jeg, personen skal beskrive hvordan det at jeg hele tiden må refokusere. Hver gang mine tanker glir vekk på andre ting, så henter jeg dem inn igjen, så sier jeg, ok Gud, det deg og meg. Så kan jeg sitte og kjenne litt på nærværet. Så opplever jeg ikke så mye kommunikasjon, men jeg opplever at det viktig. Vi sammen. Det meg og deg, Gud. Nå sitter vi her, treenigheten. De andre som sitter på bordet bortover, de aner ikke hva som foregår at jeg sitter og prater med dere her nå. Veldig ofte I møte med å høre noe fra Gud eller nærvær, så vi kjappe på å ta det, og så løper vi videre. Ja, det var det. Det var et kort og godt møte. Og så inviterer han oss inn til relasjon, inn til å være med han. Det er som Maria og Martha. Martha har jo Jesus på besøk. Oi, flott at han her. Nå må jeg gjøre noe. Så løper hun rundt og ordner. Og så sier vi, ja, men det bra vi har Martha her. Ja, men det ikke poenget med historien I det hele tatt. Poenget med historien at Maria valgte den gode del. Det fort å bli stresset, det fort å få tanker om hva man skal gjøre, hva man skal ordne for at det skal bli bra. Men Jesus inviterer oss inn I det fellesskapet, inn I relasjon, I å være. Og så ser det ulikt ut. Det ikke sikkert det ser ut for deg som det ser ut for meg. Det ikke sikkert du sitter der og har nesten som en film som foregår rundt deg, som du en del av. Kanskje ser det helt annerledes ut. Men dvel I den stunden som du sammen med Gud, når du opplever relasjon. Ikke bare ta de gode tankene og løp videre, men bli der litt. Se på han. Vær med han. Tenk om min relasjon med, dette har jeg sagt før, kommer til å si igjen, tenk om min relasjon med Benedikte bare var sånn, ja, nei, ja, fint at du her, så løper jeg og går, og så finner jeg på noe annet, ja. Det noe med å bli I relasjonen. Bli I stunden. Refokuser. Igjen og igjen for å oppleve å være med Gud. For det forbereder deg på at når han ber deg om å gå og be for noen, så du lydhør. Når han ber deg om å gå bort til naboen og hjelpe dem med noe, så du lydhør. Når han sier, vet du hva, I kveld skal du og jeg gå på restaurant, så du lydhør og blir med ham på det. Den relasjonen med Gud kan jeg ikke få understreket nok hvor viktig det fordi ut fra denne relasjonen så kommer alt det andre Vi synger du min brudgom. Jeg din brud. Handler om relation. Så når Jesus i Levanger, så det gjennom deg og din relation til Gud. Og så vet jeg at jeg har sagt disse tingene før, så kommer jeg til å si det igjen. Fordi jeg tror at Levanger trenger Jesus, og trenger å møte han, og trenger å oppleve han. Og jeg vet at det gjennom deg. Det du som bringer Jesus til Levanger. Nå sier jeg Levanger hele tiden, beklager, innherred. For alle fra Verdalen og Innerø. Jeg vet at det gjennom deg. Du svaret til dine omgivelser. Og det ikke for å legge en sånn klam hånd over deg at du må prestere noe. Nei, det en invitasjon fra Gud. Kom inn i fellesskap med meg, sånn som du har, eller du har hatt, eller du hadde for lenge siden. Du alltid invitert inn til det fellesskapet. Om du sist var sammen med han for en time siden, eller 15 år siden, så du alltid invitert inn i denne relasjonen og være med. For gjennom det livet du har der med Gud, så kommer det livet til å komme gjennom deg og møte andre mennesker rundt deg. Ikke det fantastisk? Si til Sions datter, se din konge kommer til deg. Han kommer til deg. Han vil møte deg. Han vil ha relasjon med deg. Jeg hadde, dette har jeg nevnt før, jeg kommer til det sikkert å nevne igjen, jeg hadde en opplevelse for mange år siden. Jeg var på et møte med mange unge mennesker som hadde enorm forventning til hva Gud skulle gjøre i landet vårt, fordi det skulle være en stor happening. Og jeg synes det var kjempebra. Det var steinbra lovsang og preken, og det var utrolig bra å være der med alle disse tente sjelene. Og så opplever jeg plutselig at Gud sier til meg, men Gjermund, du må lære dem å kjenne meg. De kjenner meg ikke. De har tro på meg. De har håp til hva som skal skje. Men hva skjer den dagen det ikke blir akkurat sånn som de hadde sett for seg? Sånn som galileerne så for seg at Jesus skulle ri inn som konge og befri Jerusalem og være konge i Israel. Hva skjer den dagen det ikke sånn som de ser for seg at det skal være? De må kjenne meg. Du må lære dem å kjenne meg, så de vet hvem jeg. Så når ting ser annerledes ut, så kjenner de meg. Som disiplene ikke var klar for at han skulle komme inn som konge, for de kjente han. De visste ikke alt som skulle skje, men de skjønte, ok, la oss dø sammen med han. Du må kjenne Jesus. Og det tror jeg at du gjør. Men jeg oppmuntrer oss til det nærværet, til den relasjonen. Når du sitter på traktoren, eller på skuteren, eller i bilen, vær litt sammen med Jesus. Og lytt til han. Ofte så ber vi våre bønner når vi sammen til han. Og synger lovsanger, det kjempefint. Det en stor del av det å være sammen med. Men når jeg sammen med kona mi, så må jeg også lytte til henne. Høre hva hun har på hjertet sitt. Det det som gjør det til en relasjon. At jeg også hører hva hun har å si. Og dette vil jeg oppmuntre oss til i dag. Han vil gjeste deg også. Han vil ha relasjon med deg. Det ingenting han heller vil. God Jesus, takk for den gjengen her som sitter her. Takk for at du elsker hver og en så enormt mye. Takk for at det ingenting som kan ta bort din kjærlighet for hver og en her. Det ingenting de kan gjøre som vil ta bort din kjærlighet for dem. Og for hver og en av oss. Takk for at du vil møte oss. Takk for at du vil være med oss. Tack för att vi ska få gå samman med dig och bringa dig ut till människorna runt oss som vi möter. Tack för att du vill att detta livet ska flomma över till människorna runt oss. Välsign oss genom denna påsken, Gud. Var med oss. Minn oss på att vi kan söka dig. Sätta lite extra tid till att vara med dig. För vi vill känna dig. Tack, gode Gud, för denna gängen. Amen. Du vet, jeg enormt takknemlig for å gå sammen med dere. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg tror ikke jeg har nesten vært borte en menighet som sammensatt av så mange mennesker og så mange hjerter som kjenner Jesus, som lengter etter Jesus, som har tatt radikale valg for å følge Jesus. Dere helt rå. Men ikke la det bare være noe som var. La det fortsette å være. Så skal vi få se impact I Levanger. Yes. Jesus. Tack för att du konge kommer till mig och vill vara med mig. Tack för att du har valt mig. Tack för att du har valt var och en av oss. Alla här kommer du till. Jesus, tack. Tack för att du kommer och gäster oss alla. Att vi får vara med dig. Jesus. Om du ikke husker noe annet fra prekena I dag, det greit, vi glemmer, det ikke så lett å huske så mye sånt. Så husk at din konge vil gjeste deg. Han vil komme til deg, til ditt hjerte. Husk det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. Amen.